SBS στα ελληνικά.
Κύριε Κοντογιώργο, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη δικιά σας την ιστορία. Πώς βρεθήκατε εσείς στο Κατάρ?
Εγώ στο Κατάρ βρέθηκα πριν από ένα χρόνο και δύο μέρες ακριβώς, μετά από την επιμονή κάποιων φίλων ότι άξιζε τον κόπο επαγγελματικά να κατέβω, και το έκανα αυτό τώρα που πλέον τα παιδιά μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Ο μεγάλος μου γιος είναι ήδη στο Πανεπιστήμιο, ο μικρός είναι στην τελευταία τάξη του Λυκείου, οπότε ήταν αρκετά πιο εύκολο να τα αφήσω με τη μητέρα του πίσω και να κάνω το βήμα να περάσω τα σύνορα.
Να σας διακόψω. Είστε πολιτικός μηχανικός, εργάζεστε σε κάποια κατασκευαστικά έργα?
Εργάζομαι στην κατασκευή του μετρό της Ντόχα. Είμαστε αρκετοί Έλληνες σε αυτά τα έργα και μάλιστα έχει εμπλακεί και ελληνική εταιρεία στην κατασκευή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί Έλληνες συνάδελφοι στο χώρο με τη βασική αυτή εταιρεία την ελληνική. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι άνθρωποι που έχουν κατέβει και δουλεύουν με ξένες εταιρείες, όπως και εγώ άλλωστε. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι Έλληνες στην Ντόχα πρέπει να είμαστε γύρω στις 3.000 άτομα, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από κάπου. Και οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε στις κατασκευές.
Πώς είναι λοιπόν η ζωή στο Κατάρ?
Η ζωή καταρχήν είναι ασφαλής εδώ στην Ντόχα. Κανείς δεν σκέφτεται να αφήσει ένα πρωτοκόλλι ή ένα αντικείμενο αξίας οπουδήποτε, ακόμα και στην παγκάκι και στον δρόμο. Ξέρεις ότι και μετά από δύο μέρες εκεί θα είναι, το μοιράζει κανείς. Δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας στο χώρο. Από εκεί και πέρα, ο πληθυσμός είναι αρκετά παραδοσιακός όσον αφορά τα θρησκευτικά του και τα πολιτισμικά του, που σημαίνει ότι είναι λίγο σφιχτή σε αρκετά θέματα. Για εμάς τους δυτικούς τουλάχιστον ήταν λίγο πρωτόγνωρο στην αρχή ότι δεν θα έπρεπε να κυκλοφορήσεις έτσι τον δρόμο όπως θα το έκανες αλλού.
Μπορείτε να πιείτε αλκοόλ για παράδειγμα?
Αλκοόλ μόνο στο σπίτι, ναι, ή σε κάποιο ξενοδοχείο, μόνο σε τέτοιους χώρους. Το αλκοόλ δεν επιτρέπεται. Απλώς δεν απαγορεύεται πλήρως όπως σε άλλες μουσουλμανικές χώρες.
Όπως στη Σαουδική Αραβία.
Μπορεί να αγοράσει για το σπίτι του, ναι. Ναι. Μπορεί κάποιος να αγοράσει για το σπίτι του ή σε κάποιο εστιατόριο δεύτερου ξενοδοχείου.
Ως Έλληνας του εξωτερικού γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουμε το νόστο για την πατρίδα. Μας λείπουν οι συνήθειές μας, διάφορα πράγματα. Βέβαια, πρώτα απ' όλα μας λείπουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα, όπως στη δικιά σας περίπτωση, η οικογένειά σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς προσπαθείτε να αναπληρώσετε αυτά τα κενά της νοσταλγίας οι Έλληνες του Κατάρ?
Χωρίς να υπάρχει κάποια πολύ ενεργή ελληνική κοινότητα, είμαστε αρκετοί άνθρωποι και είμαστε αρκετές παρέες. Και μάλιστα οι ίδιοι άνθρωποι μπορούμε να βρεθούμε, ας πούμε, σε 3-4 παρέες και να ξαναβρεθούμε και κάπου αλλού. Έχουμε δεσμούς μεταξύ μας, θα έλεγε κανείς σχεδόν οικογενειακούς, γιατί το έχουμε και σαν λαός, αν θέλετε, είναι και στην ψυχοσύνθεσή μας. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους, πέρα από αυτούς με τους οποίους δουλεύει κανείς καθημερινά, γιατί συνήθως συμβαίνει ότι δουλεύουμε κάποιους Έλληνες συνάδελφοι. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους θα μιλήσουμε τουλάχιστον μια φωνητικά στα τηλέφωνα και θα βρεθούμε 1-2 φορές την εβδομάδα. Συνήθως βέβαια τις Παρασκευές πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε κάποιο καφέ το οποίο το έχουμε κάνει στέκι, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τη μέρα σε μια παρέα, προσπαθώντας καταρχήν να κρατήσουμε μια επαφή μεταξύ μας, να ακούμε τη γλώσσα και ουσιαστικά να βλέπουμε ο ένας τον άλλον σαν, όχι από κούμπι, δεν θα το έλεγα, σαν στήριγμα. Γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να είσαι μακριά από τους ανθρώπους, δεν είναι εύκολο να νιώθεις ότι δεν μπορείς να φτάσεις όποτε θέλεις. Μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι μια χώρα που δεν μπορείς να φεύγεις όποτε θέλεις. Πρέπει να έχεις ειδική άδεια για να βγεις από τη χώρα. Και όλο αυτό μας βοηθάει να μένουμε λίγο δεμένοι μεταξύ μας. Αν και θεωρώ ότι γενικώς οι Έλληνες στο εξωτερικό το έχουν πολύ αυτό. Κάτι που παρατηρείται κάνουν και άλλες εθνικότητες.
Η ζέστη παλεύεται?
Ναι. Η ζέστη είναι ένα, για μένα τουλάχιστον, ένα σοβαρό ζήτημα. Τώρα που άρχισε ο καιρός να φτιάχνει, δηλαδή αυτή την εποχή που έχουμε κάποιες θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 30 βαθμούς, εγώ τουλάχιστον είμαι ευτυχισμένος ότι μπορώ να πηγαίνω τα βράδια έξω να περπατάω λίγο στην παραλιακή ή σε κάποιο πάρκο. Είχα να το κάνω αυτό από τις αρχές Ιουνίου, που από κλιματιστικό στο γραφείο, στο κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, στο κλιματιστικό στο σπίτι, ναι, στο κλιματιστικό στο εστιατόριο. Ήταν κάτι που εδώ το καλοκαίρι είναι αρκετά μακρύ, αλλά τώρα το χειμώνα, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο χειμώνα εδώ.
Οι 30 βαθμοί δηλαδή, έτσι.
Το Ιανουάριο μπορεί να δροσίσει λίγο περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι μια εποχή που έχει πέσει η υγρασία, που είναι το βασικότερο πρόβλημα στην περιοχή, και οι θερμοκρασίες. Γιατί η πολύ ζέστη μόνη τη χωρίς την υγρασία παλεύεται. Με την υγρασία δεν μπορείς να την κάνεις.
Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα την παλέψουν και στο παγκόσμιο κύπελο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το Κατάρ βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και ακόμα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Απλώς δεν είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας όπως ήταν, λόγω αυτής της κόντρας που προέκυψε με τη Σαουδική Αραβία και με τις άλλες χώρες του κόλπου. Εσείς πώς βιώσατε όλη αυτή την κρίση?
Καταρχήν την κρίση αυτή εμείς τη μάθαμε απ' έξω. Από τους δικούς μας ανθρώπους που ήταν σε άλλα μέρη του κόσμου, κυρίως στην Ευρώπη και περισσότερο στην Ελλάδα. Δηλαδή, βρεθήκαμε μηνύματα από εκεί, είστε καλά, τι συμβαίνει. Εδώ, εσωτερικά στην αρχή δεν καταλάβαμε τίποτα. Το μόνο πράγμα που συνέβη την δεύτερη μέρα ήταν, ή την πρώτη, συγχωρέστε με αν δεν το θυμάμαι καλά, ότι το μεσημέρι βιάσανε κάποια παράθυρα στο σούπερ μάρκετ από συγκεκριμένα είδη. Όμως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε έλλειψη, γιατί στις 9 το βράδυ της ίδιας μέρας, που επισκέφθηκα στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω κάτι μικρό που χρειαζόμουν, μας είναι σύζυγο, τα ράφια ήταν όλα γεμάτα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η χώρα προέλευσης πλέον, μετά από τόσους μήνες, των βασικών αυτών προϊόντων. Έπαψαν να έρχονται αυτά εμμυράτα και από τη Σαουδική Αραβία και πλέον προμηθεύεται η αγορά από άλλες χώρες της περιοχής, εκτός από τις χώρες από πιο μακριά, όπως η Αυστραλία ή κάποιες αφρικανικές χώρες ή λατινοαμερικανικές, που συνεχίζουν να έχουν το εμπόριο που είχαν έτσι κι αλλιώς. Κατά τα λοιπά, το μόνο πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να μας επηρεάζει και μάλιστα αρκετά ισχυρά είναι η ισοτιμία των ξένων νομισμάτων, κάτι που εμάς τους Ευρωπαίους ειδικά η ισοτιμία με το ευρώ έχει αρχίσει να μας δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή αυτή την εποχή χάνουμε γύρω στο 15% των εισοδημάτων μας. Και βέβαια το ότι δεν πετάει πια άλλη εταιρεία, τουλάχιστον προς την Ελλάδα που ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, με αποτέλεσμα τα ανάβλα να παραμένουν αρκετά υψηλά, να μην γίνονται προσφορές και να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Και βέβαια το ότι βρίσκεται η χώρα σε αυτόν τον αποκλεισμό σημαίνει για μας ότι δεν ξεκινάνε καινούργια έργα και έργα τα οποία από ό,τι ακούγαμε ήταν σχεδιασμένα να ξεκινήσουν. Προφανώς η κυβέρνηση εδώ είναι μια στάση αναμονής μέχρι να δει πού θα βγει αυτό το πράγμα. Κάτι που από την αρχή εμείς πιστεύαμε θα καθίσει μερικές μέρες. Αλλά να που κρατάει μήνες.
Ναι, και προς το παρόν δεν διαφαίνεται και κάποια διέξοδος, αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι πάβει να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα πλέον. Τώρα, όσον αφορά όμως τα έργα και φυσικά το 2022 το Κατάρ θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, για μιλήστε μου λίγο για τον οικοδομικό οργασμό που υπάρχει και γενικότερα το κλίμα που επικρατεί.
Ότι τα έργα και οι κατασκευές εδώ προχωρούν παρά τα μικροεμπόδια λόγω της προμήθειας κάποιων υλικών που έπρεπε να αλλάξουν χώρα προέλευσης των υλικών αυτών, προχωράνε. Το ζήτημα είναι ότι προχωράνε και έργα που δεν φαινόντουσαν τουλάχιστον σε εμάς που ασχολούμαστε με τα δημόσια έργα, αν θέλετε, ό,τι θα γινόταν. Δηλαδή γίνονται και φυτεσκοδομές και τα κτίρια, μεγάλα, μικρότερα, compounds ολόκληρα. Ο σχεδιασμός δηλαδή που έχει γίνει προχωράει. Και από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους που ασχολούνται με την κατασκευή των υφέδων, γενικώς δεν έχει φρενάρει, τουλάχιστον δεν έχει φρενάρει ορατά αυτή η ιστορία και όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμοι για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που είπα εγώ πριν είναι για κάτι καινούριο που περιμέναμε να ανοίξει και τώρα τηρούν μια στάση αναμονής. Φαίνεται όμως ότι γενικά θα είναι έτοιμη. Δεν θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα εκεί και επίσης στήζονται ξενοδοχεία, ξαναξεκίνησαν κάποια μεγάλα, κάποιοι οργανώσεις στο κέντρο της πόλης που τους είχαν παρατήσει για μια εποχή. Τώρα τους έχουν ξαναξεκινήσει. Δείχνει λοιπόν ότι ναι, ενδιαφέρεται το κυβέρνηση εδώ να προχωρήσουν τα πράγματα όπως ήταν βασικά σχεδιασμένα.
sbs.com.au/greek